าจารย์ครับความหมายของการถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอนคืออะไรครับ
คือคำว่าถือศีลเนี่ยมันก็เหมือนอย่างกับศีลของศาสนาอื่นๆทั่วๆไปแต่ว่ารูปแบบอาจจะแตกต่างกันนะ
ครับ
การถือศีลเนี่ยคือการละเว้นที่จะไม่ทำสิ่งที่ทำให้เสียศีล นะครับคือการละเว้นหรือการไม่ปฏิบัติบางอย่างที่ทำให้การถือศีลของเรามันเสียไปเนี่ยนะครับเราเรียกว่าการถือศีลอดนะ
ครับ
ก็คือการถือศีลอดหรือการถือศีลในเดือนรอมฎอนของพี่น้องมุสลิมเนี่ยเขาถือด้วยการไม่รับทานนะครับไม่รับทานอาหารทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นอาหารเหลวไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ไม่เหลวนะครับอาหารทั่วไปเนี่ยนะที่มนุษย์รับประทานเนี่ยนะครับก็จะต้องละเว้นโดยสิ้นเชิงนะครับตั้งแต่ช่วงเวลาตอนเช้ามืดนะก่อนแสงเขาเรียกว่าก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกนะครับอันนี้เราพูดรวมๆความจริงมันเริ่มตั้งแต่อย่างปัจจุบันเนี่ยนะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่4:39 นะครับประมาณ4:30กว่าๆนี่นะครับก็จะไปสิ้นสุดก็คือในช่วงเวลา6:00 น.เวลา18:32 น.สำหรับในวันนี้
พระอาทิตย์ตกนะฮะ
แต่นี่การที่เราไม่รับประทานอาหารเนี่ยในช่วงเวลากลางวันเนี่ยนะครับหลายคนก็อาจเกิดข้อสงสัยว่าเอแล้วก็น้ำลายของเราเนี่ยนะครับมาใช่ไหมฮะบางคนก็บอกเอ๊ะมันก็ทานเมื่อกี้มันก็กลืนไม่ได้ใช่ไห
ม
ความจริงไม่ใช่คือสามารถกลืนได้นะน้ำลายของเราเนี่ย
ครับ
นะครับเพราะมันเป็นของภายในไงมันยังไม่มันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นสิ่งที่มันจะเข้าไปในร่างกายของเรา
ครับ
นะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่อยู่ในร่างกายของเราเราจึงสามารถที่จะกลืนน้ำลายของเราเองได้แต่น้ำลายของเรานั้นจะต้องไม่เจือปนกับอาหารที่อยู่ในปากของเราสมมติเรารับประทานอาหารตอนเช้ามืดนะแล้วก็มันมีร่องรอยของอาหารอยู
่
ไปจนกระทั่งถึงเช้าเนี่ยเราต้องหลังจากรับประทานอาหารในช่วงดึกแล้วเราก็ต้องแปรงฟันนะฮะแปรงฟันให้เรียบร้อยแล้วก็จะไม่มีเศษอาหารดังนั้นเราจึงสามารถที่จะกลืนน้ำลายได้ตลอดวัน
ครับ
ตลอดวันหลายคนยังไม่เข้าใจนะก็นึกว่าจะต้องถมน้ำลายอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งโดยเฉพาะในช่วงของเดือนรอมฎอนเนี่ยสมัยจุฬาราชมนตรีประกาศชัดเจน
ครับ
นะห้ามถมน้ำลายในที่สาธารณะ
ครับผม
นะครับในช่วงเพราะนอกเหนือจากเราจะปฏิบัติให้ไม่ปฏิบัติในสิ่งซึ่งที่เป็นข้อห้ามแล้วนี่นะครับ มันไม่ใช่เรื่องของการรับประทานอาหารอย่างเดียว แต่จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคมด้วย
ครับ
นะดังนั้นการถมน้ำลายในที่สาธารณะมันอาจจะแพร่เชื้อได
้
นั้นจึงไม่อนุญาตให้มีการถมน้ำลายในที่สาธารณะนะครับ
ครับ
อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าการถือศีลในศาสนาอิสลาม
ครับเหตุผลมีไหมครับอาจารย์เบื้องหลังหรือกุศโลบายในการที่ต้องอดอาหารตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกเนี่ยครับว่าทำไปเพื่ออะไรครับ
คือมันเหมือนถ้าหากเราพูดกันในเชิงการแพทย์มันเหมือนดีท็อกนะดีท็อกร่างกายของเรานะคือปีนึงเนี่ยเราไม่เคยที่จะเว้นอะไรเลยนะครับปีนึงเนี่ยเราก็แต่ว่าปานกันเต็มที่อ่ะพูดง่ายๆนะครับโดยไม่ปัญญาปัญญังนะครับโดยไม่คำนึงถึงในร่างกายของเราเนี่ยมันจะต้องได้รับการพักผ่อนอยู่บ้างนะครับแล้วก็เราจึงต้องกินยาอยู่ตลอดเวลาว่าต้องกินยานู่นยานี่เพื่อที่จะ ดีท็อกร่างกายของเราแม้การถือศีลอดเนี่ยมันคือการอดอาหารวารีคุณลองสังเกตไหมว่าคนที่จะบรรลุธรรมที่แท้จริงเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคนถือศีลเท่านั้นเลย
ครับ
สังเกตนะครับ
จริงครับจริงจริง
พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เนี่ยนะก็ต้องอดอาหารใช่ไหมอ่ะคือถือศีลนะครับแม้แต่ในอินเดียเองเนี่ยนะครับคานทีเนี่ยที่จะได้ เอกราชมาเนี่ย
หิงสา
วิธีที่หิงสาเนี่ยวิธีที่ได้รับชัยชนะคืออะไรอดอาหารใช่ไหม
ครับใช่ครับอาจารย์
ใช่ไหมอดอาหารอย่างนั้นการอดอาหารเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญนอกเหนือจากเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติตามพระบัญชาของพระเจ้าแล้วเนี่ยมันยังเกิดประโยชน
์คืออาจารย์ตอนนี้เนี่ยตอนอาจารย์ทำให้ผมนึกถึงตอนนี้ตะวันตกที่มีเทรนด์หรือตอนนี้ในบ้านเราก็ทำกันเยอะนะครับ IMF เนี่ย Intermittent Fasting นี่แหละมันก็คือศีลอดนั่นแหละที่อดอาหารแบบกิน8ชั่วโมงไม่กิน16ชั่วโมงหรือไม่กิน8ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเรื่องเดียวกันเลยนะเนี่ย
เรื่องเดียวกันหรือแม้แต่คนกินอาหารเจอาหารเจก็อดอาหารบางชนิดใช่ไหมล่ะ
ก็ดีท็อกซ์ร่างกายเหมือนกัน
ใช่ไหมอดอาหารบางชนิดนั่นก็คือเป็นการถือศีลแบบหนึ่ง
ครับ
อาจจะมีรายละเอียดที่มันแตกต่างกัน
ใช่
แต่งั้นลองสังเกตดูว่าคนที่จะบรรลุนะบรรลุธรรมทั้งหลายเนี่ยนะล้วนแล้วแต่เป็นผู้ซึ่งที่จะต้องถือศีลทั้งสิ้นแต่รูปแบบอาจจะมีความแตกต่างกัน
นี่ยังไม่รวมถึงทำให้เราเห็นคุณค่าของอาหารว่ามันอร่อยแค่ไหนด้วยนะครับเมื่อเราออกจากศีลอด
อันนี้สำคัญ และที่สำคัญที่สุดนะคุณวาริน
ครับ
สำคัญที่สุดก็คือว่าการอดอาหารเนี่ยมันเป็นการบอกให้เรารู้ถึงว่าคนในโลกใบนี้ในขณะที่เขาไม่มีอาหารที่จะรับประทานเนี่ยเขาหิวขนาดไหน มันจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยสงสาร คือบางคนเนี่ยตลอดชีวิตไม่เคยหิวเลยไง นะก็จึงไม่รู้สึกว่าความหิวโหยของคนยากค
นจนขนาดไหนโอ้โหยิ่งปีนี้เขาออกมาเตือนกันแล้วว่าคนจะขาดอาหารกันทั่วโลกจากโควิด-19 เนี่ย
นี่แหละครับคือสำคัญที่สุดดังนั้นเนี่ยการถือศีลอดเนี่ยมันเป็นการบอกตัวเองว่าในยามที่คนเขาเดือดร้อนเนี่ยนะเราต้องทำอะไรบ้าง
ครับปีนี้เราไม่ได้มีสงกรานต์หลายๆคนก็ไม่ได้เฉลิมฉลองนะครับพี่น้องชาวมุสลิมก็จะไม่ได้มีการสังสรรค์กันในช่วงเย็นหลังจากที่พระอาทิตย์ตกดินนะครับแล้วนี่เป็นการขอความร่วมมือของจุฬาราชมนตรีหรือว่าเป็นการออกเป็นกฎเลยครับแล้วมีพี่น้องชาวมุสลิมในประเทศไทยเยอะไหมครับ
ครับก็เยอะนะเพราะว่ามัสยิดก็เรียกว่าค่อนข้างเยอะเป็นลำดับที่2ของผู้นับถือศาสนาในประเทศไทย
ครับ
นะครับคือในประเทศไทยเนี่ยจะมีศาสนาที่ทางรัฐรับรองเนี่ย5ศาสนา
ฮะ
คือ1คือศาสนาพุทธนะครับและลำดับที่1ศาสนาที่2คือศาสนาอิสลามนะครับศาสนาที่3คือศาสนาคริสต
์
ศาสนาที่4คือพราหมณ์ฮินดู
ครับ
และศาสนาที่5คือซิกการเรียงตามลำดับ1ถึง5เนี่ยไม่ได้เรียงว่าใครสำคัญมากกว่าใคร
ตามจำนวน
แต่เขาเรียงตามจำนวนเท่านั้นเองนะครับตามจำนวนเท่านั้นเอง
ครับ
ดังนั้นใน5ศาสนาเนี่ยก็แล้วล้วนแล้วแต่มีวันสำคัญด้วยการทั้งนั้นนะครับแต่อย่าลืมว่าเรามาดอนเนี่ยวันสำคัญในรามาดอนก็ดีเนี่ยหรือการละหมาดวันศุกร์ก็ดีเนี่ยนะครับวันเนี่ยมันไม่ได้หายไปนะแม้แต่วันสงกรานต์เองก็ตามเนี่ยวันสงกรานต์ก็ยังเป็นวันสงกรานต์อยู
่เอาแน่นอนนะครับ
นะครับเพียงแต่ว่าวิธีการในการที่จะปฏิบัตินะปฏิบัติอะไรในวันสำคัญเนี่ยมันมีวิธีการที่แตกต่างกันไป
ครับ
นะครับอย่างเช่นในช่วงของรอมฎอนเนี่ยนะครับในศาสนาอิสลามเนี่ยเขาจะมีการละสิ้นอดร่วมกันที่มัสยิดจะมีการนมัสการละหมาดกันที่มัสยิดนะครับคราวนี้เราก็เปลี่ยนแปลงแต่ว่า แต่ว่าหลักการมันอย่างเดิมนะการถือศีลอดก็มีอย่างเดิมการให้อาหารก็มีอย่างเดิ
ม
การละหมาดก็มีอย่างเดิ
ม
เพียงแต่ว่าย้ายจากการที่เราจะไปรวมตัวที่มัสยิดนะให้มาปฏิบัติที่บ้านนะฮะอาหารแทนที่จะให้ไปรวมและประทานพร้อมๆกันที่มัสยิดก็ให้ทางมัสยิดเนี่ยจัดอาหารไปแจกจ่ายตามบ้าน
ครับผม
ไม่ต้องให้มารับที่มัสยิดเนี่ย
ครับ
ให้ไปแจกจ่ายตามบ้าน
แล้วพอจุฬาราชมนตรีออกมาตรการอย่างนี้มาแล้วเนี่ยเราจะได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวมุสลิมไหมครับ
ก็เรียกว่าผมว่าส่วนใหญ่นะ
ครับ
ผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ซึ่งที่ยอมรับในกฎเกณฑ์ตรงนี้เพราะจุฬาราชมนตรีประกาศเนี่ยมีมันไม่ได้ผิดไปจากหลักการศาสนาเพราะการประกาศเนี่ยหลักศาสนามีการยอมรับนะไม่ว่าจะเป็นพระคัมภีร์ไม่ว่าจะเป็นคำสอนของพระศาสดานะครับหรือนักผู้จัดการในศาสนาอิสลามเนี่ยเขาก็ยอมรับในคำประกาศเพราะจุฬาราชมนตรีประกาศออกมาเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่เป็นการขัดแย้งต่อหลักการศาสนาแต่ประการใด
ครับ
เพียงแต่ความรู้สึกของบางคนเนี่ยนะครับบางคนก็เคยไปละหมาดที่มัสยิดทำไมจุฬาประกาศไม่ให้ไปละหมาดที่มัสยิดมันเป็นขัดต่อศาสนาหรือเปล่าอะไรต่างๆความจริงไม่ใช่เลย
ครับ
นะครับคือการไปมัสยิดที่ว่าจำเป็นต้องไปมัสยิดในวันศุกร์นั้นสำหรับคนที่มีความพร้
อม
นะครับนะมีความพร้อมก็คือหนึ่งไม่ป่วยก็คือหนึ่งไม่อันตรายนะไม่เกิดอันตรายแล้วก็เส้นทางที่เราไปนั้นไม่มีภัยสำหรับตัวเรานะครับสำหรับคนอื่นด้วยนะครับตรงเนี้ยเขามีเงื่อนไขว่าที่จะไปนั้นจะต้องมีความพร้อม
ครับ
แต่นี่ถ้าหากว่ามันเกิดไปรวมตัวกันตรงนั้นแล้วเนี่ยที่มัสยิดนะครับมันมีภัยเรื่องของโควิดนะครับเชื้อไวรัสโคโรนามันไม่รู้ตัวไม่รู้อยู่ตรงไหนไงบางทีเราไปเจอกลางทางก็ดีบางทีเราไปเจอที่ไปรวมตัวกันในมัสยิดก็ดีเนี่ยมันก็อาจจะเกิดเป็นทำให้คนอื่นเสี่ยงเพราะหลักศาสนาที่ศาสดาสอนเอาไว้เนี่ยในหลักสังคมเนี่ยนะสั้นๆนะหนึ่งก็คือว่าและในภาษาหลับเขาเรียกว่าลาบอรอรอวาลาบิรอร
อ
มีสองคำเท่านั้นเลยคำแรกก็คือลาบอรอรอก
็
คือจะต้องไม่ทำร้ายตนเองนะคำที่สองคือไม่ทำร้ายคนอื่นคำว่าไม่ทำร้ายตนเองก็แปลว่าเรารู้ว่าออกไปแล้วมันอันตราย
ครับ
แล้วก็เราก็ไปเราก็ยังฝืนไปแสดงว่าขัดศาสนานะ
ครับผม
ก็เท่ากับว่าไปทำร้ายตนเองเพราะในศาสนาอิสลามเขาถือว่าชีวิตของเราเนี่ยไม่ใช่ของเราโดยเป็นกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ
์ครับ
ชีวิตของเราเป็นของพระเจ้า
ครับ
ดังนั้นเมื่อเรามีชีวิตของเรามีร่างกายของเราพระเจ้ามอบหมายให้เราดูแลท่านนั่นเองเมื่อเราดูแลเนี่ยแปลว่าต้องฟังคำสั่งของผู้ที่สร้างเรา
ครับผม